ये छे आकाशवाणी शबजत पंचो मिनट सप्दे मोहम्मद सादिक बोजनाव खबर गोड़ खास खास खबरन पे नजर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोर अजकी पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की दोमी मरहल आगाज अहत यी नवन रियासतन तो मरकज जेर इंतजाम इलाकन मं कुल पकवंजा करोड़ वोटन हंद व्यात कर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मून वोनमुत तलीम सिर्फ खुद इंसारी हंद वसील बल्कि अत पे समाज तो कौम चुम तरक्की दारमदार नब सदर जमहूरिया सी पी राधाकृष्णन वोनमुत भारत जतचस तमाम तरक्याफ्त मुल्क बनने वत पे तेजी सान पकान तो बिहार असम्बली चुनाव की गोडनिक मरहल प्रचार मुहिम वंद वेश खबर विस्तार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोर अजक पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की दोमी मरहल आगाज अहत तहत यी नवन रियासतन तो मरकज जेर इंतजाम त्रेन इलाकन मं कुम पकवंजा करोड़ वोटन हंद व्यात कर इंतखबी फहरिस्तन हज नजर सानी हंद अमल वा नए वर्य सतमें फरवरी अंद ये हतमी वोटर फहरिस्त जारी कर अम ब्रो बिहार मं तफसली नजर सानी मुहिम एसआईआरस तहत त्रहम सतम्बर करीब सत करोड़ दोतजी लक्ष नावन हंद हतमी चुनाव फहरिस्त जारी कर आमुत एसआईआर किस नवस मरहल अंडोमान निकोबार तो लक्षद्वीप जजायर छत्तीसगढ़ गोवा गुजरात केरला मध्य प्रदेश पदुचेरी राजस्थान तमिलनाडु उत्तर प्रदेश तो मगरबी बंगाल शामिल कर आम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मून वोनमुत तलीम सिर्फ खुद इनहसारी हंद वसील बल्कि अत पे समाज तो कौम चुम तरक्की दारमदार नैनीताल उत्तराखंडस मं आज कुमाऊ यूनिवर्सिटी हंदिस वहमिस कन्वेंशन खिताब करा तमो तलब इलमन जम ग पन्न तलीम पथ खोर तबकन हंदिस खदमत तो कौम किस तमीरस मं इस्तेमाल कर
इस भिक्षू समारोह के साथ आपकी औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण पूरी हो रहा है, लेकिन यह शिक्षा का अंत नहीं है। मेरा मानना है कि आपको अपने भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जीवित रखना चाहिए। शिक्षा आपको आत्मनिर्भर तो बनाती ही है, साथ ही शिक्षा आपको विनम्र बनने तथा समाज और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित भी करती है।
नब सदर जमहूरिया सी पी राधाकृष्णन वोनमुत भारत जतचस तमाम तरक्की याफ्त मुल्क बनने वत पे तेजी सान ब्रो पकान ये प्रथ शहरीस बहल पायज तबी वुचदाश आयतन आम आज थिरुअनंतपुरम किस श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी अंदर अकिस तकरीब खिताब करान बिहार असम्बली चुनाव की गोडनिक मरहल प्रचार मुहिम वंद अत मरहल तहत तथि शेम नवंबर अरदहन जिलन मं फलित अखत अकवह असम्बली हल्कन मं वोट त्रावने इन वल आज तलो तथि मुख्तलिफ पार्टियन हंदो उम्मीदवारों तो बड़ो बड़ो लीडरों चुनाव मुहिम यपर जम्मू कश्मीर किस बड़गाम तो नगरोटा असम्बली हल्कन मं चुनाव मुहिम दोह खत दोह तेज सपदान तो मुख्तलिफ पार्टियन हंद उम्मीदवार तो लीडर वोटरन पानस कुन फिरन पया पाय कोशिश करान इन दोशवें हल्कन मं पुरमन जबर तो शुद पे चुनाव अमल मं अन खुद तमाम जरूरी इंतजाम कर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू गुरु नानक जयंती हंदिस मौक पे लूकन मुबारक कर्मुत मुबारकबादी हंदिस पन्नस पैगाम मं तमो वोनमुत दोह अस गुरु नानक देव जी सदन असूलन पे अमल कर बेहतर समाज बारसस अन्न सबक हेचनान जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो नायब सदर तो वजीर आला उमर अब्दुल्ला गुरु नानक देव जी महाराज सिंदिस 575वें जा दोहस पे सिख बरादरी मुबारक कोरमुत अकिस मुश्तरक बयानस मं वोन तमो गुरु नानकन इंसानियत अदम तशद्दुद तो फिरकवारान बाई भनत तलीम दिसमत पार्टी हंज अकलियती सेल हंद कन्वीनर जगदीश सिंह आजादन तो लूकन प्रकाश उत्सव पे मुबारक कोरमुत सीनियर बीजेपी लीडर तो वजीर अजम नरेंद्र मोदी उम्मीद बोम एनडीए कर बिहार असम्बली चुनाव मं बड़ कामयाबी हासिल बिहार मं आज मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम तहत जनान सत कर तमो सिर्फ हकी एनडीए युत बिहार तरक्की याफ्त बन جموں کشمیر مز کور نیشنل کانفرنس کیو کہیاو لیڈرو آز بڈگوم اسمبلی حلقس مز مختلف علاقن اندر چناؤ ریلین تو جلسن ہند سنز تو چلوک پارٹی ہندس امیدوار آغا سعید محمود سندس حقس مز الیکشن مہم ہمو لیڈرو ون پنن تقریر مز نیشنل کانفرنس تھاوی جموں کشمیر ریاستی درجہ بحال کرن خاطر پنن کوشش جاری تو لوکن سعید کرنا آمت تمام وعدین پور کرنا بی جے پی جموں کشمیر جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کولن چلو آز بڈگوم اسمبلی حلقس مز پارٹی ہند باقی لیڈرن سان چناؤ میٹنگن ہند سنز کرت پارٹی امیدوار آغا سعید محسن سندس حقس مز چناؤ مہم ات موقع پہ ون تمو جموں کشمیر خاطر ترقی ہند نو دروازہ کھولنے آمت ہپر گئی بی جے پی مہیلا مورچہ جموں کشمیر صدر نیہا مہاجن نگروٹا حلقس مز مہم چلاؤ خاطر گھر گھر تو منگک لوکن ووٹ بی جے پی جموں کشمیر صدر تو پارلیمنٹ ممبر ست شرما ہوت آج جمی پارٹی ہند جموں کشمیر پربھارین تو سہ پربھارین ہز اکس میٹنگ مز آتم نربھر مہم ہند پیش رفت جائزہ ات موقع پہ بی جے پی جنرل سیکرٹری سنجیتا ڈوگرا تو باقی کی لیڈر تی موجود ات دوران چلو ست شرما آج نگروٹا اسمبلی حلقس مز پارٹی امیدوار دیویانی رانا ہندس حقس مز چناؤ مہم جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی ہند صدر طارق حمید کرہن تل آز پارٹی ہندس بلاک پریزیڈنٹس کنکلیوس دوران گھر گھر دستک ہر گھر دستک مہم دس ات موقع پہ ون تمو زمہ مہم ہند مقصد جموں کشمیر ریاستی درجہ بحال کرن تمو کور بلاک صدرن باندھ باندھ زم گھن یہ مہم کامیاب بناوین جموں کشمیر مز جی ایس ٹی اصلاحاتو سیت بنیادی سترس پہ لوکن فائدہ واتان ہمو اصلاحاتو سو کلہم پہ دہ دش استعمال کرنے والن چیزن تو زراعت مز استعمال سپدن والن چیزن مز تہ کمی کرنا آمز ہندس قیمتس مز کمی کرنا آمز
کسانوں کے لیے خوشخبری کھیتی باڑی کے آلات پر جی ایس ٹی میں کمی ٹریکٹر ہو یا ٹلر فصل کاٹنے کے آلات ہوں یا کمپوسٹ بنانے کی مشین کاشتکاری میں استعمال ہونے والے ہر اوزار اور ہر مشین پر لگے گا صرف 5% جی ایس ٹی کسانوں کے لیے خوشحالی کا راستہ وقت ہے ترقی کا جی ایس ٹی اصلاحات کم خرچ زیادہ پیداوار
سماج کن ضرورت مند تو غریب طبقہ کن لوکن مدد کرون تو تہند معیار زندگی بہتر بناون اس سارنی ہن ذمہ داری پیش چھ امی حوالہ وزیر اعظم نریندر مودی سند پیغام
ساتھیوں اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا
اوسود حال تو آن ول لک ہن پن ذمہ داری نکوالا یتھن غریبن ہز زندگی مز رت بدلاؤ انت امہ حوالہ وون سٹیٹ کاؤنسل آف ریسرچ اینڈ ٹریننگ چہ فیکلٹی ممبر ڈاکٹر نازنین آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
اس اند پہ تیت لوک یم غربت وچہ ات دار کس سایس من زندگی گزاران سون فرض چھ کرو یمن ات روٹ یمن دمو سہار تو سوچ مدد کرن من چھن سون مال کم گسان کی بلکہ چھ ات من ہریر گسان تو دلس چھ سو سکون میلان یس بی کن چیز ست چھن میلان یاد تھیو غربت چھن کن مذہبس ذاتس رنگس یا علاقس پابند اکس انسانس مدد کرن چھ پور انسانیت خدمت اگر ساری پنن غریب ہمساین ہند خیال تھاون تو معاشرہ بنی رت ولیو آز کرو اس احد اس بنو انسانیت کھنان ول تو انسانیت پز علم بردار یہی چھ سون اصل ذمہ داری
یم خبر چھو تی آکاش وانی پٹھ بوزان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان تل آز مڑ سب ڈویژن جمی سالانہ جہری مٲلس دس تمو دس بابا جتو تو بوا کاوری پہ حاضری تمو تل تت کہان پروجیکٹن دس تو واریاہن لجک کن کن ایل جی ون لوکن زم گھن اک شمولیتی تو زبر سماج بارسس ان باپت بابا جتو سندین اصولن پہ عمل کریں تمو ون زت کن ہیکو اس اک مضبوط محفوظ ترقی یافت تو خود انحصار جموں کشمیر بناونس مز کامیاب سپدت
پانچ وقتوں سے میں ہر ورس گری میلے میں آتا ہوں کیا آوشیکتا محسوس کی جا رہی تھی شردھالوؤں کے سمچت کنفیٹ پینے کا انتظام جموں کے پرشاسن نے 200 یاتریوں کے رکنے کے لیے یاتری نواس کا اچھا نرمان کرایا ہے شردھالو رک سکیں گے جموں پرشاسن نے ایک انڈور اسٹیڈیم کا شلانیاس بھی کرایا ہے اور اس پرشاسن کوشش کرے گا کہ وہ جلد سے جلد پورا ہو تاکہ مئو چھتر کے نوجوان اپنی پرتیبھا کا پردرشن کر سکے یاتریوں خاص طور سے مہیلاؤں بچوں اور بزرگوں کے لیے ماڈولر بس اسٹیشن مانتا ہوں کہ جڑی میلہ یہاں کی سانسکرتک وراثت کو آگے بڑھانے میں
جموں کشمیر اخ ناماوار صحافی تو دی ویک میگزین جموں کشمیر بیورو ہیڈ طارق احمد بٹ سپد آز فوت تمو کر پن تعلیم کشمیر یونیورسٹی ہندی میڈیا ایجوکیشن ریسرچ سینٹر پہ حاصل تو پت سپد تم کئی مقامی تو بین الاقوامی اخبارن تو میگزین ست وابستہ پن محنت چکہ ایمانداری تو پیشہ ورانہ صلاحیتوں ست بنو طارق احمد بٹن پن اخ منفرد مقام وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تہندس فوت سپدنس پہ دکھ تو صدمہ باوان تہذ جنت نشینی خاطر دعا کورمت اکس پیغامس مز وزیر اعلیٰ وونمت جموں کشمیر کس شعبہ صحافت مز یہ مرحوم سند رول واریاہس کالس تام یاد تھونا آکاش وانی نیوز سری نگر سربراہ طارق رتھر تو باقی عمل تو مرحوم سندس انتقالس پہ دکھ باوان سوگوار خاندانس تعزیت کورمت پردیش کانگریس کمیٹی ہند صدر طارق حمید کرہن تہندس فوت سپدنس پہ دکھ بومت نظمی اطلاعات نتیش راجورا جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن کشمیر سعید شاہ نواز بخاری تو اطلاعات محکمہ عمل تو مرحوم سندس انتقالس پہ دکھ بومت ہمو باقی تنظیموں تو شخصیتوں تہندس فوت سپدنس پہ دکھ بومت تمن مز کشمیر پریس فوٹوگرافرس ایسوسیشن گاندربل پریس ایسوسیشن شپیان نیشنل میڈیا ایسوسیشن تو ساگر کلچرل فورم ژکر پٹن شامل جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان رابی کور آز سویبک بڈگامی حقانی میموریل ٹرسٹ دورہ تمو دس سعید قاسم شاہ حقانی رحمتہ اللہ علیہ ہندس زیارتس پہ حاضری ات دوران کور تمو کئی عوامی وفدن ست ملاقات تو ونک زیارتس وسجار دن خاطر یہ پرت ممکن قدم تلنا
یہاں پر ہم نے ایک ایسی چیز جو نایاب چیز ہے چنار کے درخت پہ ایک زیارت شریف بنی ہوئی ہے اور اس میں بہت تعداد کے تبرکات ہیں جو واقعی میں کشمیر میں نایاب ہیں اور ان تبرکات کا وقت کے ذریعے سے نشاندہی ہو جائے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں جموں کشمیر میں بہت سارے ایسی زیارت گاہیں ہیں, ایسے اولیاء کرام کی درگاہیں ہیں جو لوگوں تک اس کی اصل پہچان نہیں پہنچی ہے, لیکن الحمدللہ ابھی حقانی گروپ کے لوگ جو ہیں اس ٹرسٹ کو چلا رہے ہیں. یہ ابھی ہم سے ملے تھے اور ہم نے وعدہ کیا تھا ہم یہاں پہنچیں گے, کیونکہ یہ اولیاء کرام ہمارے لیے نور کی راہ ہے. ہم چاہیں گے اس کی ڈیولپمنٹ میں جموں کشمیر وقف بورڈ اپنا رول ادا کرے گا.
جموں کشمیر ڈائریکٹر سری کلچر اعجاز احمد بٹن کر آج ایس کے آئی سی سی سری نگر نیشنل ہندی لینگویج سلک ٹیکنالوجی سیمینارس مز شرکت. سیمینارس دوران آو سری کلچر شعبس مز نویر ان تو ریشمک پیداوار بڑھاونس متعلق خیال ہند تبودل کرنے ات سیمینارس مز کر وہن ریاستن ہندیو 95 ڈیلیگیٹو شرکت. ات موقع پہ سینٹرل سری کلچر ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پامپرک ڈائریکٹر سردار کنگ ڈائریکٹریٹ ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم کشمیر مسرت الاسلام تو مرکزی داخلی وزارت مز راج بادشاہ شعبک جوائنٹ ڈائریکٹر کے پی شرما موجود. اینٹی کرپشن بیورو جموں کشمیر بڈگامی غیر قانونی طریقہ پیٹرول پمپ بناونے ان کس اکس معاملس مز ایف آئی آر درج کورمت. ہپر اینٹی کرپشن بیوروہن رشوت رٹنے کس اکس معاملس مز سانبا کس دادوئی پٹوار حلقس مز اکس پٹوار سنیل کمارس خلاف کیس درج کورمت. اے سی بی امس پٹوار سنز گاڑی ہز تلاشی کران 35 لاکھ روپیے ہند رقم ضبط کورمت. پولیسن دومیل ادھمپور وجے کمار نو اخ ڈرگ سمگلر کی نشہ آور چیز ہت گرفتار کورمت. نشہ آور چیزن خلاف کاروائی تیز کران پولیسن جب ادھمپور اکس بدنام ڈرگ سمگلر انیل کمار سند 7 لاکھ روپیے ہند جائیداد منسلک کورمت. ایس ایس پی کشتواڑ نریش سنگھ سندس ہدایتس پہ آو بابا غلام شاہ نرسنگ کالج کشتواڑس مز سائبر بیداری ہند اخ پروگرام منعقد کرنے. جموں کشمیرس مز آو شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی سوری ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کے اتواس ست فوڈ سیفٹی اینڈ ہیلتھ کنکلیو 2015 منعقد کرنے. ات دوران آو محفوظ کھین تو ام کن صحتس پہ پین والن فائدن پہ خیال ہند تبودل کرنے تو ماہرو پھر ات موقع پہ پن مقالہ. کنکلیوس مز زراعت وزیر جاوید احمد ڈار خاص مہمان. ات موقع پہ ڈائریکٹر سکیمز پروفیسر محمد اشرف گنائی سکاسٹک وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد گنائی تو باقی ماہر موجود. آرمی سکول دمانہ جمی ووت سکاؤٹس اینڈ گائیڈس کیمپ اند. ات دوران آئے طالب علم سکاؤٹس اینڈ گائیڈس زان دن خاطر واریاہ پروگرام منعقد کرنے. خاص خاص خبر ہند خلاصہ بوجھو بے ایک پھر الیکشن کمیشن آف انڈیا کور از کی پیٹھ سپیشل انٹینسو ریویژن ایس آئی آر کی دوم مرحل آغاز آتات یہ نمر ریاستن تو مرکز زیر انتظام علاقن مز کلم پٹ اکونزہ کرور ووٹرن ہند وحات کر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ووت تعلیم چھ صرف خود انحصری ہند اک وسیل بلکہ ات پہ سماج تو قوم کلم ترقی ہند دارمدار نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن ووت بھارت زتجس تام ترقی یافت ملک بننے کی وت پہ تیزی سان پکان تو بہار اسمبلی چناؤ کی گڈنک مرحل پرچار مہم وان ات سب خبروں ہند بلٹن اند کشن خبروں ہند بیاکھ بلٹن بوزیو تھی شام 7:30 بجے اسی گھن اجازت خدا حافظ۔